pokračovat Genesis 47. A teďka, protože většinou, když mám číst ten text, tak tady většinou koktám, takže dneska to uděláme trošku jinak. Naše Alče by to přečetla ten text a to bude možná lepší než to moje.
Tak, no, takže taky
tak pojď.
Josef pak šel a oznámil faraonovi. Můj otec a bratři se svým bravem a skotem a se vším, co mají, přišli z kenánské země a jsou v zemi Košenu. Vzal pět mužů ze svých bratrů a poselil je před faraona. Farao jeho bratrům řekl, jaké je vaše zaměstnání? Odpověděli faraonovi, tvoji otroci jsou pastýři ovcí, my i vaši otcové. A řekli faraonovi, přišli jsme, abychom jako cizinci pobývali v zemi, protože v kenánské zemi je tíživý hlad a není pastva pro ovce tvých otroků. Nuže dovol, aby tvoji otroci pobývali v zemi Gošenu. Farao řekl Josefovi, tvůj otec a tvoji bratři přišli k tobě. Egyptská země je před tebou. Svého otce a své bratry usídli v nejlepší zemi. Mohou bydlet v zemi Gošenu. A jestli znáš mezi nimi zdatné muže, ustanov je správce nad svým dobytkem. Pak Josef přivedl svého otce Jákoba, postavil ho před faraona a Jákob faraonovi požehnal. Farao Jákobovi řekl, kolik je let tvého života? Jákob faraonovi odpověděl, času mého putování bylo 130 let. Nemnohá a zlá byla léta mého života a nedosahují let života mých otců v čase jejich putování. Pak Jákob faraonovi požehnal a odešel z faraonovy přítomnosti. Josef usídlil svého otce a své bratry a dal jim v egyptské zemi do vlastnictví půdu v nejlepší části země, v zemi Ramezesu, tak, jak farao přikázal. A Josef zásoboval svého otce, bratry a celý dům svého otce potravou podle jejich počtu. Chlad nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý a egyptská země i kenánská země byly hladem zcela vyčerpány. Tak Josef shromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v kenánské zemi, za obilí, které nakupovali. Ty peníze Josef odvedl do faraonova domu. Když došly v egyptské a v kenánské zemi peníze, všichni Egypťané přicházeli k Josefovi a říkali, dej nám chléb, proč máme před tebou umírat jen proto, že je konec penězi? Josef řekl, dejte svá stáda, když je konec penězi, dám vám chléb za vaše stáda. Přiváděli tedy k Josefovi svá stáda a Josef jim vydával chléb za koně, nebo za stádo bravu, za stádo skotu nebo za osly. Taky v tom roce zaopatřoval chlebem za všechna jejich stáda. Když ten rok uplynul, přicházeli k němu v dalším roce a říkali mu, nebudeme před svým pánem tajit, že kromě toho, že došly peníze i stáda dobytka náleží našemu pánu. Nezůstalo nám před naším pánem nic jiného než naše těla a naše půda. Proč ti máme před očima umírat my i naše půda? Kup nás i naše půdu za chléb a budeme i se svou půdou vaši faraonovými otroky. Vydej zrna a zůstaneme naživu a nezemřeme a půda nebude opuštěná. Josef tedy kupoval všechnu egyptskou půdu pro faraona, neboť každý Egypťan prodával své pole, protože hlad na ně těžce doléhal. Tak se země dostala k faraonovi a lid ten převedl k městům od jednoho konce egyptského území až po druhý. Pouze půdu kněží nekoupil, protože kněží měli příděl od faraona a jedli příděl, kterým farao dával. Proto neprodávali svou půdu. Josef pak řekl lidu, hle, dnes jsem vás i vaši půdu koupil faraonovi. Zde máte zrno a půdu osejte. A při sklizni budete dávat pětinu faraonovi a čtyři díly budou vaše k osetí pole, k jídlu pro vás a pro ty, kdo jsou ve vašich domech a k jídlu pro vaše malé děti. Odpověděli, zachoval jste nás při životě, kéž nalézáme milost v očích svého pána. Budeme faraonovými otroky. A Josef to určil jako ustanovení o egyptské půdě platné až do tohoto dne. Pětinou patří faraonovi. Jen půda samotných kněží faraonovi nepatřila. Izrael pobýval v egyptské zemi, v zemi Gošenu. Uchytili se v ní, byli plodní a velice se rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi 17 let. Jákobových dnů let jeho života bylo 147 let. Když se přiblížil čas Izraelovi smrti, zavolal se svého syna Josefa a řekl mu.
Už ne.
Ne?
To všechno nás ne. Nebo to už je jiná kapitola? Já myslím, že jo. Je konec. No,
já to tady mám ještě dál.
Jo, ještě dál.
Já tady mám 31 kapitol, teda 31 veršů.
Tak ještě to, no, tak to ještě, tak to ještě, tak to ještě, tak to ještě, no, tak ještě ti dal.
Ale kde jsem skončila?
29 čtyři.
Když se přiblížil čas Izraelovi smrti, zavolal se svého syna Josefa a řekl mu, jestliže jsem nyní nalezl milost ve tvých očích, vlož prosím ruku pod má bedra a prokaž mi milosrdenství a věrnost. Prosím, nepohřbívej mě v Egyptě. Až ulehnu se svými otci, odnes mě z Egypta a pohřbí mě v jejich hrobě. Josef odpověděl, ano, učiním podle tvého slova. I řekl, přísahej mi. A on mu přísahal. A Izrael se poklonil nad hlavou lůžka.
Jo, to je ještě dobře, to je správně. Tak děkuji moc, že jsi to přečetla, to byl taky složitý text. A pojďme na to. Takže, víte, někdy člověk už může připadat, že ty příběhy z Bible jsou takový jako nám vzdálený. Ale ty lidi žili podobný život jako my, samozřejmě trošku v jiných podmínkách, ale jinak se to hodně, jakoby ty věci v podstatě se moc nezměnily, protože řešili podobné problémy, jako řešíme my. A takže teď tady vlastně vidíme to, že on, ten celý Izrael se přestěhoval, znamená všichni ty synové toho Jákoba se přestěhovali a samozřejmě, aby se mohli přestěhovat, tak se museli tomu panovníkovi ukázat. To bylo normální, že panovník byl nade vším. A takže oni přicházejí vlastně k tomu faraonovi. On z nich vybral 5 bratrů a vlastně přivedl je před toho faraona. A tam začíná první taková zajímavost toho textu. A to v tom, že když jsme četli minulé kapitole, a to je potřeba si možná trošičku přečíst, tak on jim vysvětluje, Josef jim vysvětluje, a když vás farao zavolá a zeptá se, jaké je vaše zaměstnání, tak on jim říká, co mají říct, tak řekněte, tvoji otroci jsou od svého mládí lidé zabývající se dobytkem. My i naši otcové. To, abyste mohli zůstat v zemi Gošinu. Všichni pastýři ovcí jsou totiž Egypťanům odporní. A ty si všimněte, hned na začátku téhleté kapitoly, faraon se zeptá, a jaké je vaše zaměstnání? Co teda děláte? A co odpověděli? Tvoji otroci jsou pastýři ovcí. Takže vlastně neodpověděl ani tak, jak jim to Josef jako řekl. Vlastně odpověděli to naprosto natvrdo, jako tak, jak to skutečně je. A reakce toho faraona stejně nebyla záporná. Byla jako, no tak přišli jste za tím svým bratrem, no s otcem, no, takže vyberte si to nejlepší z té egyptské země. A takže vlastně dopadlo to dobře, ale vlastně uvědomme si, že teoreticky by se mohlo stát to, tak cože, jako vy jste jako jenom pastýři ovcí, jo? To se nám jako Egypťané moc nelíbí, tak víte co, hledejte si nějaký jiný místo. Taky i teoreticky se mohlo stát tohleto. Ale já věřím tomu, že kvůli Josefovi tohle nebylo, protože on nehleděl vlastně na ty bratry, i když mu mohli připadat i vlastně odporní. A takový lidi, který jakoby, jako jsem trošku někdy vysvětloval, že vlastně ty Egypťané, oni dbali na tu čistotu a vlastně veškerý ochlupení si holili a byli takový jako na to hodně dbali a tohle. A ty pastýři těch ovcí, jako vlastně ty Izraelci, že jo, ty synové Jákoba, ty byli zase jiní jako v tom. Samozřejmě taky dbali na čistotu Izraelci, ale stejně bylo to trošku jiný. Oni byli zarostlí, měli velký fousy a byli vlastně úplně jiní. Ale ten faraon jakoby se na ně nedíval, jakoby vlastně je neviděl, protože viděl toho Josefa. A to je podobný, to je takový obraz, že vlastně jako Bůh vlastně nevidí nás, i kdybychom mu někdy mohli připadat až odporní, ale vidí Ježíše. A kvůli Ježíši se na nás dívá laskavě, protože se nedívá jenom na ty naše hříchy, ale ví, no, oni jsou tady vlastně s tím Ježíšem, tak je může přijmout. Jo? To je takový dobrý příměr vlastně, že takhle oni nemuseli, jakoby ten faraon nemusel koukat na ty jeho bratry, protože věděl, že ten Josef, to je borec, ten nás tady všechny převyšuje, jako tak, když je to Josef a on říká, to jsou jeho moji bratři, tak já je musím přijmout, protože to je tak skvělý člověk, že vlastně přijmu i ty jeho bratry, i když doví, co vyváděli. A on, ten faraon, věděl, co i vyváděli, Taky i on mohl být vlastně na ně trošku jakoby, co se, mohl to i tady jim říct, co jste to provedli s mým bratrem, uvědomujete si to vůbec. On neříká nic, on je laskavě přijal, dal jim z to nejlepší z egyptské země cizincům. A to je takový obraz i pro nás, že vlastně takhle Bůh se s námi, jako k nám chová, že vlastně kvůli Kristu, kvůli Ježíši, nám jakoby vydobil to dobrý místo, to jakoby to nejlepší u něho, protože kvůli tomu, co udělal Ježíš. A takže vlastně i když ten Josef poučil ty své bratry, jak se mají chovat, tak oni říkají to naprosto jako bez obalu. A já u tom vidím takovou naprostou změnu těch postojů. Říkají pravdu, i když neví, jak to dopadne. Říkají to jasně. A takhle máme jednat. Že máme jednat popravdě a ty důsledky, jak to dopadne, máme nechat na Bohu. To je jeho věc. Prostě jestli to jako, víte, jak ty tři mládenci v peci, my prostě se nebudeme klanět tyhle ty soše, nebudeme, ať to s námi dopadne, jakkoliv, jestli se nás Bůh zastane, nebo ne, to je jedno, prostě my se tomu nebudeme klanět. Samozřejmě král se rozčílil, a to nemusíme teď probírat, ale prostě ty důsledky, ať už to dopadne jakkoliv, tak oni, že my, bychom se měli chovat tak, že bychom měli mluvit pravdu. A kvůli Josefovi tedy faraon jedná laskavě, dává jim zemi Košen, usidluje tam to nejlepší a navíc ještě jim svěřuje svoje stáda. Takže nejenom, že měli ubytování, nejenom, že měli stravu pro svoje stáda, ale ještě z toho měli jakoby kšeft, měli z toho jakoby práci další, jako v tom smyslu, že to bylo vlastně jakoby placený, nebo takový jako, že to vlastně jakoby dostali ještě zajímavou práci a je tam řečeno, že ten lid prosperoval, že se velmi rozmnožil, rozplodil. Takže dařilo se mi asi dobře, nejspíš asi obchodovali s tím Egyptem, jako v tom smyslu, že jim třeba poskytovali něco, měli ty svoje stáda, tak jim poskytli třeba nějakou ovci, nějaký jehně a zase naopak dostali něco od těch Egypťanů. Takže měli se tam dobře. A také tam čteme, že Jákob byl přiveden před toho faraona a pro toho Jákoba to muselo být jakoby hodně zvláštní, jako v tom smyslu, že si představme, že dlouho trpěl tím, že si myslel, že žádného bratra, žádného syna Josefa nemá, kdo ví, jak to je. A teď najednou vidí to slávu a to bohatství toho Josefa. Najednou to vidí úplně obráceně a prostě už tím, že je přijat vlastně tím faraonem, to je jako čest, ten faraon si mohl říct, no já nechci ani vidět, jako, ne, on je jako vlastně kvůli tomu Josefovi si všech ty jeho rodiny velmi váží. Takže je přijímá, mluví s ním, máme to zaznamenané v Bibli, jak spolu mluví. A teďka se ho ptá, a jako kolik je ti let, jak to je? On říká, a to je zajímavé, říká, nemnohá a zlá byla léta mého života. Nemnohá a zlá byla léta mého života. A trošku jsem vám to už minule vysvětloval, že mnoho let prožil úplně v pokoji. Ale pokud prožijeme těžký léta a nemusí to být dlouhý čas, stačí i krátký čas, ale byly hodně těžký, tak jakoby to, co je předtím, úplně zapomeneme. Je to jakoby najednou vidíme jenom to špatný. Jako ten Jákob, který říká, no já prostě jenom jsem měl špatný léta, jenom zlo jsem měl, jako bylo to a nemnoha, přitom taky to nebyla nemnoha, žil už 130 let, to není málo úplně. Ale prostě když prožijeme těžké věci, tak zapomeneme na ty dobré věci, které jsme prožili předtím. Nicméně ale po těch 17 letech potom Jákob mluví jinak. A to k tomu ještě dojdeme. Tak musíme si taky ale uvědomit, že mnoho těch věcí, které prožil Jákob, na sebe přivodil sám on. Že vlastně trošku si je způsobil tím svým jednáním, jak jednal. Takže jako možná, že ani některé věci, které se mu staly, nemusel zažít. Udělal určitě mnoho chyb, ale musíme říct, že přes ty všechny jeho chyby A to je, já myslím, že pozbuzení i pro nás, že přesto mu Bůh žehnal a počítal s ním. Přes jeho všechny chyby. Přes naše selhání, přes naše chyby Bůh s námi počítá a prostě pořád s náma počítá do toho svého božího plánu. A taky v listu Efeským 2. kapitole napsáno, jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže i ten Jákob vlastně měl vstupovat do toho, co mu Bůh připravil. I tenhle ten Egypt, i to, že tam měl nějaký čas pobejt, to byly ty skutky, to byly ty věci, do kterých ho Bůh uvedl, že v nich měl být, že byl k tomu vlastně Bůh to připravil, tady tohleto. A pak je zajímavost, tam je řečeno, že dokonce dvakrát je to tam řečeno, že Bůh, teda Bůh, že je Jákob žehná tomu faraonovi. To je celkem zvláštní, protože v listu Židům, 7. kapitole, je řečeno 7.7, Židům, není sporu, že nižší přijímá požehnání od vyššího. Takže jinými slovy, když to bereme čistě biblicky, tak to znamená, že když požehnal faraonovi, že byl Jákob významnější než tenhle ten panovník, který tady ani není uvedený, jak se jmenoval, ale že byl vlastně takový ten starý, neznámý muž, byl větší než tento egyptský mocnář, protože větší žehná menším. A je to takový i důležitý princip, třeba v rodině, že by vlastně otec i matka měli žehnat svým dětem, že to je přirození, že jsou ty vyšší, jakoby, takže by měli těm nižším žehnat. Že to je taková, jako, že by to mělo být součástí každodenního života nebo toho prostě běžného života, že by měli jim žehnat. A stejně tak vlastně i ty vyšší, jakoby v tom smyslu, třeba i když bychom měli křesťanskou firmu, takže ten šéf té firmy by měl žehnat svým zaměstnancům. Jo, protože je ten vyšší a jsou ty nižší. Takový je princip, který v tomhle tom vidím. Tak, pojďme ale dál. A teď je něco, nad čím jsem v této kapitole nejvíc přemýšlel. A to je to, že si uvědomíme, že tady jakoby dochází na ty Egypťany. Najednou teďka ty Egypťani mají problém. Celou dobu, protože to byl dobrý faraon, měli 7 let hojnosti, dařilo se jim výborně, i předtím asi se jim dařilo, ten, jestli to byl tenhle ten faraon, tak vlastně to ta jeho vláda byl velký rozmach. A takže prožívali takový pokoj. Ale potom, najednou, během těch 7 let, to ani pro ně nebylo jednoduché. A je to takový určitý boží takový princip, který vidím v písmu, a to v tom, že soud začíná od božího domu. Že nejprve trpí ti, co patří Bohu, a pak teprve trpí ty ostatní. To je zvláštní. Že takhle to Bůh dělá. Říká to první Petrův, pokusím si to vysvětlit, co tím myslím. 1. Petrův 4.16. Jestliže však trpí jako křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha v tomto jménu. Neboť je čas, aby soud začal od domu Božího. Tedy jestliže nejprve od nás, jaký bude konec těch, kteří jsou neposlušní Božího evangelia. A jestliže je stěží zachráněn spravedlivý, kde se ukáže bezbožník a hříšník. Proto i ti, kteří trpí podle Boží vůle, ať v konání dobra svěří své duše věrnému stvořiteli. Všimněme si, že ten boží soud, jakoby to, jak Bůh jedná, že nejprve dá těžkosti do církve, nejprve od nás a pak teprve těm dalším. Takhle to tady jasně je řečeno. Nejprve ti, kteří patří jemu, a pak ty ostatní. Podívejme se to, jestli to takhle je, tak to musí platit i v jiných místech Bible, tak se pojďme na to podívat. Třeba Izraelci v Babyloně trpěli, vzpomeňme třeba Žalm 137, tam je řečeno, no, sedávali jsme u těch řek babylonských a ty naše loutny jsme věšívali na vrby, A oni nám, ty naši vězni, to nám říkali, zpívejte, a my jsme říkali, jako, že ani nechceme zpívat, že byli smutní, plakali jsme tam, je tam řečeno, prožívali těžkosti. A nejenom oni, že jo, i ty tři mládenci v peci, který jsem už trošičku zmínil, tak ten Nebukadnezar, ten král tehdejší té babylonské říše, nechal udělat sochu a všichni se měli poklonit. A ty tři mládenci řekli, ne, tomu se klanět nebudeme. A tak je chtěl upálit. A to nebylo jednoduchý. To nebylo jednoduchý, jako se v tomu vzepřít. Že jo, skutečně mohli skončit tím, že budou upáleni. Ale Bůh se jich zastal, nic se jim nestalo, i když byli hozeni do té rozpálené pece. Dokonce ti, kteří je tam házeli, tak ty uhořeli a oni. Nic se jim nestalo a dokonce ani vlasy se jim jakoby nespálily, nic se jim nespálilo. A dokonce tam je řečeno, že nebyli ani cítit ohněm. Ani nesmrděli jako z toho, když jste u ohýnku, to víte dobře, že tak najednou z toho člověk trošku smrdí, jak to čoudí a tohle. A že nebyli ani cítit tím ohněm. Tak to Bůh udělal. A všichni z toho byli úplně pav. Ale musíme si uvědomit, že tady jasně bylo vidět, že oni trpěli. Všichni ostatní byli v pohodě, celá babylonská říše prosperovala, žádný problém, ale ti Izraelci tam trpěli. Trpěli tam, prožívali to velmi těžko. Všichni ostatní si užívali bohatství, měli se krásně, ale a jenom do chvíle, kdy babylonská říše byla zničená, a to králem Kýrosem, perským králem, který vlastně tu říši zlikvidoval, ale v tu chvíli trpěli ty Babyloniané, byli zničeni, přišli o majetky a tak dále. Ale Izrael byl vysvobozen. Izrael už prožíval to, že Bůh je vysvobodil a ten Kýros dal vlastně takový zákon vydal, že se Židé mohou vrátit do své země, můžou stavět chrám a tak dále. Takže oni prožili už to vysvobození. Podobně v době exodu, to budeme probírat po novém roce, tak vlastně Izrael trpěl v Egyptě. Změnila se tam situace. Tady v této kapitole jsme četli, v té 47. kapitole Genesis jsme četli, že se měli dobře, že jo, v tom Egyptě, ale později se to změní. A pak Izrael trpěl pod faraonem a prožívali mnohé, mnohé těžkosti. Izrael, teda ten Egypt se měl dobře, ale nejprve ti Izraelci se měli špatně, ale pak přišel soud i nad tím Egyptem a byli vysvobozeni. A to veliké vysvobození ale znamenalo jako těžkost pro ten Egypt. Ale zase je to stejný princip, že nejdřív trpěli ti, co patřili Bohu, a pak ti ostatní. Podobně Ježíš na kříži. A i později celá ta křesťanská prvotní církev. Vlastně byla církev pronásledovaná, prožívali těžkosti. Ježíš taky, že byl pronásledován, byl odsouzen, mučen, umřel na kříži. A vlastně jakoby ti, co je takhle je zničili, ti, co zabili Krista, tak nebyli nějak odsouzeni. Že jako nic se jim vlastně jakoby nestalo. Že? Fungovalo to dál, byla rozpůlená ta chrámová opona, taky možná sešili zase zpátky a fungovali dál. Jo, fungovalo to jakoby dál, ale jenom do určitý chvíle. A v roce 70, potom, když byla vzpoura Židů proti římský říši, ono to bylo už v roce 68 našeho letopočtu, tak potom odplata za to byla drsná od těch Římanů. A bylo zabito obrovský množství lidí. Ale zase pak trpěli a chrám byl totálně zlikvidován. Poslední příklad je z 20. století a to církev před druhou světovou válkou. To je stejný příklad, že vlastně církev prožívala těžkosti, bylo tam spoustu takových jako mnoho upřímných křesťanů, bylo vylučováno z církve. Bylo tam takový jakože takový charismatický hnutí, že se hodně jako třeba začínalo to takový to mluvení v jazycích a takový, že se třeba modlili za nemocný a tak. A to někteří úplně byli jako, že to je od ďábla, že to se nesmí, že to prostě... A také vyhazovali, jejda, také vyhazovali přímo z těch církví. Prožívali těžkosti. Ty těžkosti pak ještě vygradovali za druhý světové války. Nicméně po druhé světové válce církev, především teda v západní Evropě, prožila obrovský rozvoj. A vlastně, když si vezmeme Německo, který bylo úplně zdevastovaný po druhé světové válce, ale oni se obrátili ke Kristu. A mnohý jiný země se skutečně obrátili ke Kristu. I v našich zemích, třeba znám příklad v Praze, jeden sbor, který už neexistuje dneska, tak po druhé světové válce měl 2000 členů. Že vlastně tam bylo určitě takové jako probuzení. A představme si člověka, který by nebyl třeba i křesťan, nebo to nevíme, třeba Drážďan, a před tou druhou světovou válkou měl třeba obchodník s nemovitostmi, tak se měl dobře. Neřešil to, že se dějí nějaké nespravedlnosti na Židech, neřešil to, jakoby, že i ta vláda je taková prapodivná, že to není jako zrovna spravedlivý, co oni dělají. Neřešil to, dařilo se mu dobře, neřešil ani to, co se třeba děje v církvi, že by tam byla nějaká nespravedlnost, neřešil to. Obchod mu kvetl, jenže během války přišel o všechno. A možná, že jenom mu zůstal jenom ten jeho vlastní život, protože Drážďany byly srovnaný se zemí. Stejně tak jako většina Berlína a mnoho jiných míst. Takže přišel ten soud i na něj. Ale prvně trpěli ty křesťané. A to je určitý princip, který já vidím z Bible. A takže když to vezmeme zpátky k tomuhle z tomu, tak vlastně nejdřív trpěl ten Josef. Nejdřív trpěl Josef a teď už tady si dočítáme v téhle kapitole, že trpí ty Egypťané. Ale ten soud na ně nedopadl plně kvůli tomu Josefovi. Protože kdyby na ně dopadl tvrdě, tak vlastně by nemuseli ani přežít. Ale díky Josefovi to vlastně jako přežili celkem dobře. A já to vnímám, že tohle je vlastně něco, co tomu rozumím z Bible, že to je i na tu současnost, kterou prožíváme. Že i církev v naší zemi vlastně zažívá takový období tříbení až takového božího soudu na církví. Jako v tom smyslu, že to, co fungovalo možná desetiletí v církvi, tak už nefunguje. Že vztahy, které fungovaly, třeba už nefungují. Nebo že prostě to se v církvi objevují věci, které až jako zíráme, co to tam, jako to tam, jak je možný. Že Bůh to nechal, že dopustil, že do církve vstoupily určitě takovéhle věci. Ale pozor, já se domnívám, a tohle z toho samozřejmě říkám jakoby jenom na základě toho, že to, jak to vidím, že to je určitě princip z písma. Že to, co teďka dopadá na církev, to není konec, ale že ty období těch těžkých časů dopadnou na všechny. Na všechny. I na ty, který si myslejí, že jsou úplně v pohodě, i když dělají hrozný věci. I když v Evropě prostě, co se třeba děje, co vlastně ty lidi žijou a myslejí si přesně tak, jak to je tady, že si můžou vlastně vysmívat Bohu. Ale písmo říká, nemilte se. Bohu se nebude nikdo vysmívat. Galackým 6.7. Nemilme se, to je taková, můžeme se v tomhletom mýlit, že by někdo mohl mít představu, že se může Bohu vysmívat. Ale to je omyl. Nikdo se nemůže Bohu vysmívat. Protože co člověk zaseje, to sklidí. Přijde určitý čas, takže přišel i určitý čas na tehdejší Egypťany a přijde čas i na Českou republiku po tom, co dělá, co tady se děje leta, tak prostě přijde. Ale protože církev už bude vytrénovaná, tak možná, že už bude ze svých trápení vysvobozená a že pro ní už to budou časy dobré. Jo? Já nevím, jak to přesně bude, ale rozumíte tomu, jak to myslím? Jako, že to je vlastně takový určitý princip, který vidím z písma, že když Bůh dává čas tříbení takového jako trápení těžkých chvil na církev, tak to má svůj smysl, aby jsme mohli pomáhat pak těm, na který to potom přijde. A Bůh skrze to něco novýho vytvoří. Tak jako to čteme tady. A takže Kdyby ale Josef neprožíval ty těžké chvíle a neobstál by, tak by zase všichni ostatní neobstáli v tom čase toho sucha. Bůh ví, co dělá, a takže potřebuje, abychom my obstáli, abychom pro ty další, který chce, aby jsme my jim posloužili, tak aby jsme jim měli co dát. Tak nás potřebuje k tomu, aby jsme vlastně i ty druhý třeba jim pak mohli pomoct. Protože přijde ještě mnohé časy, nevíme, co se bude dít, ale může přijít ledacos. A tak písmo říká, v činění dobrá neochabujte. Nezemdlíte-li, budete ve svůj čas žnout. Když jakoby nezabalíme to, neochabneme, tak budeme ve svůj čas žnout. A ten Josef je toho příkladem. On to nezabalil i v těch těžkostech a díky tomu zachránil mnohé. Ježíš taky zachránil mnohé. A teď se vrátíme k tomu příběhu a trošku si řekněme o tom místu, kde oni, kam se přesunuli. Tohle je mapa současného Egypta, jako v podstatě satelitní mapa. A když si to veme, tak v té historii to bylo tak, že to úrodné místo bylo až někam takhle podsaď, že ta poušť je vidět, že malinka to postupuje, jako víc, jakoby, že těch úrodných míst už není tolik. Nicméně to místo tohleto a ta oblast toho Goshen je vlastně dodnes, to je Lauterova rovina, představte si, že tam není ani kousínek nějaký vyvýšeniny, nic, to je prostě úplně rovný, ale neuvěřitelně úrodný. Jak vytýká ta řeka, tak vlastně to je to nejúrodnější, takže tam i taková ta naplavená vlastně hlína je a tohle, tak sem se oni dostali. To jméno Goshen vlastně v hebrejštině příliš nevíme, co jako znamená. Nicméně ve starém zákonu, starý zákon vznikl už jako řecký překlad a ten řecký překlad udává jméno Gesem, což znamená kultivovaný, obdělávatelný. A zajímavé je taky egyptské slovo, s kterým tohleto spojujou, je slovo gas. A to znamená zaplavený vodou. Takže si to představme tak, že to je místo, které je obdělávatelné, kultivovatelné a asi nejspíš je to takový, že tam i dostatek přísun té vody. A ještě dále potom, později v Exodu se o tom budeme víc zabývat. V současnosti dneska je to vesnice Tel El Daba. A ukážu vám, jak vypadá. To je ona. A takhle vidíte tu rovinu. Jo? I dneska je to velice úrodná půda. Takhle to tam nějak, jako, takže si představte bez těch domečků, které vidíte tady, že vlastně tam oni byli. Tak jo, měli se tam dobře. Zajímavé také je to, že existují i archeologické důkazy o tom, že skutečně ty Izraelci tam byli. Je to vlastně z konce 12. dynastie před vpádem těch Hyksosů, tak je tam vlastně důkaz o tom, že se tam stavěly domy, které jsou úplně identické s izraelskými domy. A to je jako důkaz, protože ty izraelské domy byly dost specifické, takže jako to odpovídá a v téhle oblasti skutečně se stavěly. Dokonce to vypadá i tak, že ten Josef, že ten jeden ten dům oproti jiným je opravdu veliký. Je tam dům, který je s 6 ložnicemi a tak dále. Takže je možný, že ten Josef se přesunul za nimi a postavil si tam dům a žil tam s nimi. To nevíme. To jenom odhadujeme. V minulosti, v různém období, tahleta oblast, jo, což je tady takhle, tak vlastně byla pod různým jakoby vlivem, třeba v době Hyksosu, tam v tom místě bylo město Avaris, předtím se to jmenovalo Rovaty a tak různě. A to není tak důležité. A teď se vrátíme k těm Egypťanům. Tak jak jsem říkal, dopadl na ně určitá těžkost. Teď ty Egypťané, teď už Josef se má dobře vlastně, že to představte, situace se změnila. A do téhle doby ty Egypťané měli furt klídek, jako všechno za ně bylo to. A teď najednou dopadá takový trápení na ně. A oni přicházejí, že jo, napředají všechny peníze a a potom už ani nemají peníze a tak dále. A to, co třeba ty lidé možná po generace si mohli ukládat jako rodinné bohatství, šperky po babičce a tak dále, tak už vlastně o to přicházejí. To je zvláštní. Když Bůh někdy udělá takový určitý jakoby boží soud, že zasáhne do těch normálních situací, které jakoby normálně běží, tak se může stát to, že najednou ze dne na den, z jednoho roku na další rok, že vlastně to, co fungovalo mnoho let předtím normálně, tak už nefunguje. A ty Egypťané najednou o všechno přišli. Přišli o svoje stáda, o svoji půdu, o svoje peníze, o svoje domy. Všechno patřilo faraonovi. A byli rádi, že zůstali naživu. Takhle to tam čteme. Takže přišel jako taková dost jako velká změna do toho života i toho Egypta. Ale všichni byli moc rádi, protože byli aspoň naživu, protože věděli, že není po nich. A taky se všimněme, že všechny ten zisk Josef odváděl do faraonova domu. Neměl z toho on sám žádný zisk, všechno odevzdával faraonovi. Jeho odměna nejspíš byla ta země Goshen. A ten dům s tím služebnictvím, který mu dal, že jo. A vlastně ten faraon neuvěřitelně zbohatl. Abyste si dovedli představit, tak to byl vlastně naprosto nejbohatší člověk na světě v té době. Protože všechno ten Josef vlastně schraňoval pro něj. A teď si představte, že všichni měli nějaké šperky, všichni měli nějaké peníze, nějaký stan, nějakou půdu a teď měl všechno jeden člověk v rukou. Až jako, je to až vlastně děsivý, co všechno vlastně byl to takový naprosto neomezený vládce. Celá země, všechna moc byla soustředěna na jednoho člověka. A to některé lidi, jako by si mohli říct, no tak já to chci mít, že jo. Už proč tady musí být ten faraon, tak já, proč to nemůžu být já? Jo? Někomu už začne vrtat hlavou, že jo, protože ta moc, která tam byla, tak byla veliká. Takže ty Egypťané utratili a prodali všechno, ale byli vděční tomu Josefovi, že je nechal naživu. Protože Josef totiž vydal takové nařízení, a to je velmi zajímavé. Protože on vydal nařízení, že jenom pětina, že sice už ten majetek přešel na faraona, takže se představte, že byste vlastnili půdu, ale dostávali z toho jenom 20% z té úrody. A přitom jste vlastníci, to byste chtěli? Já myslím, že ne, že? To je docela málo, když se to tak veme, že jo? Neudělali byste to obráceně třeba, že byste 80 chtěli pro sebe, no a 20 teda pro ně, ale ten Josef udělal takový nařízení, že vlastně nezneužil té situace, ale udělal, jakoby oni mu taky tam projevují vděčnost, že to skutečně bylo málo, byl velmi laskavý. Vybíral jenom pětinu úrody, i když už to vlastnil faraon. Jenom pětinu té úrody, ostatní zůstávalo těm lidem. Kněžím ponechal půdu úplně, a protože ty dostávali jakoby důchody jako rentu od toho faraona, takže tam se to nezměnilo. I když je taky zajímavý, že to vlastně byli ti, kteří uctívali kdejaké démony a různý jakoby věci, jako který by se možná i tomu Josefovi příliš nelíbili, že jo? Ale byl prostě v egyptské zemi, takhle to faraon rozhodl, tak takhle to bylo. A pro srovnání jenom, ten obrázek je z doby středověku, kdy byl takzvané nevolnictví, to jste asi někdy slyšeli, nebo taky robotíř, kdy vlastně museli, nevlastnili půdu, a museli pracovat na tom panským. A bylo to tak, že většinou, nebo v různých obdobích různě, že 3 dny pracovali na panském a 3 dny na svém. 50 na 50, jo. To, co měli pro svoji spotřebu, byl 50% a 50% pro toho pána. Jo? Ale Josef to udělal tak, že 20% jenom pracovali pro toho faraona a zbytek dělali pro sebe. Takže to bylo velmi laskavé. A teďka už jsme na konci skoro. Teď ještě na závěr taková zvláštnost, která tam je, to je právě ten úsek, který jsem tam neměl v tom textu, ale správně si to přečetla. Protože to je vlastně, když se přiblížil čas jeho smrti, to znamená, že Už uplynulo 17 let. To v Bibli takhle často je. Jedna věta, šup, a máme 18 let, jsme úplně někde jinde. To, a než si to člověk, když to člověk čte v té Bibli, tak mu to ani nemusí třeba dojít. Ale to je po 17 letech, jako on mu říkal, no, chtěl bych, až umřu, tak abych nebyl pohřbený tady, ale abych byl pohřbený tam jako mý otcové, to je první věc. A druhá, a tam je taková zvláštnost, všimněme si to. Izrael se poklonil nad hlavou lůžka. Někdy ty výrazy jsou takové, že vlastně nevíme, co tím jako je míněno. Ale to hebrejské slovo, které je tam použito, je slovo mt. V té hebrejštině se píšou jenom ty, co to je, souhlásky. A samohlásky se vlastně nepíšou. A může se doplnit tak i tak. Takže slovo pro postel je mitá, ale slovo pro berle je mate. Jo? Takže se vlastně každý ten, kdo překládá Bibli v hebrejštině, tak si může jakoby vybrat. Jo? A jen takže vlastně my, co čteme Bibli, tak je to vždycky výklad. Protože ten překladatel musí něco zvolit. Jak to je. Jo? Ale tady v tomhle případě by spíš než hlavu lůžka měla být vlastně přeložena berle. A řeknu vám proč. Protože vysvětlení, totiž někdy my nemusíme chápat to, co v Biblii je napsané ve starém zákoně, ale vysvětlení je nám nový zákon a obráceně. Někdy nechápeme to, co je napsané v novém zákoně a vysvětlením je starý zákon. A tady tohleto místo, kdy tam říká Izrael se poklonil nad hlavou lůžka, je vysvětlený v Židům 11.21. Tam je vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových a poklonil se Bohu nad vrcholem své berle. A to už dává smysl. Jo? Takže jinými slovy, jo? A poklonil se Bohu nad vrcholem své berle. Takže, když on tady se poklonil nad hlavou lůžka, ne, že by se klanil lůžku, jo? Ale on se poklonil Bohu s pohledem na svoji berlu. A teď ještě porozumění, aby jsme ještě víc tomu rozuměli. Genesis 32.11. Nejsem hoden všeho milosrdenství a veškeré věrnosti, jež si svému otroku prokázal. Vždyť zholí, ta právě to mate, jsem přešel tento Jordán a teď mám dva tábory. Takže jinými slovy, Jákob teď už je na konci svého života a on tady projevuje svou vděčnost. To není z toho textu úplně patrný. Ale je to tak, on vlastně je vděčný Bohu za to, co mu dal. Už není tak hořkej, už neříká, no byly to zvíleta, už to jako bylo, no byla to hrůza. Ne, on tady vlastně klaní Bohu, když se dívá na tu berlu, protože to byla taková ta pastýřská berla, že jo, to, že byl ten, že se staral o ty ovce, ale i o svoje děti, že jo, tak dál. A zakončuje ten svůj život takovou vděčností Pánu. Že vlastně vidí, že Bůh se o něj staral. Že se o něj staral, že i když byly ty těžké roky, že přesto může říct, jo, Bůh se o mě stará a vzdává mu chválu. Už tady necítíme žádnou hořkost, ale naopak ještě radost, kterou ještě uvidíme i v dalších kapitolách, že on bude ještě žehnat těm synům toho Josefa a pak všem ostatním synům. Tak. Takže to je pro dnešek všechno a otázky mě absolutně žádný nenapadaly. Takže tady mám jenom dvě takový, ale třeba možná to je dobře. Takže jenom takový dvě. Jestli říkáme pravdu vždy, nebo jenom když se nám to hodí. A druhá, jestli žehnáme těm, kteří jsou nám svěřeni. Protože jak jsem mluvil o tom žehnání. Tak, takže to je všechno pro dnešek a těším se na vaše komentáře.